Assalomu alaykum qadrdonlar. Men Lola bu safar ham sizlarga farzandlarimiz hayotida suzishning ahamiyati haqida suhbatlashmoqchiman. Sportning bu turi meni juda hayratga soladi. Tabiatning ne'mati bo'lgan suv inson salomatligiga juda katta foyda beradi. Suvda suzish bilan unchalik ko'rimsiz bo'lgan qomatlar go'zallashadi. Suv xuddi haykaltaroshdek kishidagi ko'rimsiz joylarni silliqlab, chiroyli shaklga keltiradi. Suzish bo'yicha bir sport ustasi menga shunday degan edi. O'smir bolalarning suzish bilan shug'ullanishi ularning kelajakda ham sog'lom, ham ko'rkam, yelkador yigit bo'lishlariga yordam beradi. Qaysi ona o'z o'g'lining sog'lom va ko'rkam yigit bo'lishini istamaydi deysiz? Keling, men sizga qadim bir ibratli masalni aytib beray. Bir amir o'z o'g'lini o'qitish, hunar o'rgatish uchun ustozlar yollaydi. Bir qancha vaqtdan keyin o'g'lining ustozlariga shunday deydi: "Bu o'rgatgan hunarlaringizni zarur vaqtda o'g'limning o'zi qilishga majbur bo'ladigan, uning uchun boshqalar qila olmaydigan hunar o'rgatmabsizlar." Shunda ustozlar: "U qanday hunar, hurmatli amir?" deb so'rashadi. Ota: "Suvda suzmoqlikdirki, buni boshqa odam o'g'lim uchun qila olmaydi," deydi. Shundan so'ng ustozlar shahzodani suzishga o'rgatishibdi. Suzish bilan shug'ullangan bolalarning bo'y o'sishi suzish bilan shug'ullanmagan bolalarning bo'y o'sishidan yuqoriroq bo'ladi. Undan tashqari, jismonan baquvvatligi oshib, ish faoliyati ham yuqori bo'ladi. Bu ma'lumotlar ham suzish mashqlarini yanada keng ommalashtirishni taqozo etadi. Suzishni o'rganish hech qachon kech emas. Bolalarga suzishni o'rgatish 5-6 yoshdan boshlab tavsiya etiladi. Shunda bola sog'lom va baquvvat bo'lib o'sadi. Suzishni tajribali mutaxassislar nazoratida o'rganish kerak. Ayniqsa, suvning ma'lum haroratiga, berilayotgan mashqlarning me'yoriga, organizmning o'ziga xos reaksiyasiga, ayniqsa shug'ullanuvchining shu davrdagi salomatlik holatiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi kasalliklar organizm holatidagi kasalliklarga quyidagilar kiradi: ichki, tashqi quloqning surunkali yallig'lanishi, pielonefritlar, gaymoritlar. Agar farzandingizda shunday kasalliklardan biri kechayotgan bo'lsa, bu vaqt davomida suzish bilan shug'ullanmagan ma'qul. Suzish bilan yil 12 oy shug'ullanish mumkin. Kunlar isishi bilan ochiq havzalarda suvning harorati 17-18 darajada bo'lganda cho'milish mumkin. Suzish uchun eng yaxshi davr kunduzi 11 bilan 13 orasi va shuningdek kechki 16 va 17 orasi. Cho'milish vaqtini esa birinchi kunlarda 5 minutgacha belgilang. Keyinchalik vaqtni uzaytirib boring. Suvda suzish vaqtlarini ham suiiste'mol qilmaslik kerak. Dastlab bolaning tanasi suvga va suv ichida bajariladigan harakatlarga ko'nikishi uchun dastlabki paytlarda suzish vaqti oz miqdordan qilib belgilangan ma'qul. Keyinchalik 5 minutdan qo'shib borish va orada issiq hammomga kirish ham tavsiya qilinadi. Bunda terining kasalliklarga qarshi chidamliligi oshadi. Undan tashqari, suzish bilan shug'ullanish davrida bolaning immun tizimi mustahkamlanadi. Qon aylanishi yaxshilanadi. Yurak-qon tomir tizim faollashadi. Bu esa bolalar va o'smirlarning sog'lom o'sishini ta'minlaydi. Mana shunday azizlar.